Malaysia dalam pindahan hari ini memalukan negeri-negeri terlibat adalah Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Adalah kawasan terlibat ialah Cermikut, Marang, Kuantan, Berak, Pekan dan Rompin di Pahang. Selain itu di Johor,